Prevod sa korejskog na češki jezik. U svim gradovima širom Srbije, u kojima prevodilački centar Akademije Oxford ima zvanično otvoreno predstavništvo, je dostupna i usluga koja se odnosi na direktno prevođenje sa korejskog jezika na češki, a koja se primenjuje u pisanom obliku za bilo koju vrstu sadržaja, kao i u usmenoj formi. U slučaju da prevodioci i sudski tumači treba da ispoštuju zahtev klijenata za usmenim prevodom u konkretnoj varijanti jezika, oni će primeniti ili šapatno ili konsekutivno, ili simultano prevođenje. Budući da su podjednako kvalitetno specijalizovani za svako od njih. Također se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi među uslugama koje omogućujemo našim klijentima. A ponuda za uslugu usmenog prevoda će se formirati tek posle dostavljanja podataka o samom događaju od strane klijenata, kao što je broj učesnika, trajanje i mesto održavanja. Otvorena mogućnost i da klijent dobije prevod novinskih članaka sa korejskog jezika na češki, s tim da sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i ilustrovane, ali i stručne, te mnoge druge vrste časopisa. Uz to će obraditi, po potrebi i udžbenike, različite kompleksnosti, kao i poetska književna dela, ali i beletristiku, romane i svako drugo delo proze. Uz vizit kartice, kao i reklamne brošure, PR tekstove i flajere, odnosno plakate, kataloge, letke i ostale marketinške materijale, u ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi tekstova sa korejskog jezika na češki, i to bilo koje tematike, dužine i složenosti. Svakako se može zainteresovanima omogućiti i izvršenje profesionalne lekture i korekture, a za tu uslugu su zaduženi upravo stručnjaci koji već godinama obavljaju te poslove. Također može da bude izvršeno i prevođenje internet sadržaja sa korejskog jezika na češki. A prevodioci i sudski tumači, osim web prodavnica, sajtova i online kataloga, mogu da u ovoj varijanti jezika prevedu i programe i aplikacije bilo koje vrste. Pored pomenutih sadržaja, vrši se i obrada serija i filmova različite vrste, poput dokumentarno igranih, animiranih, crtanih, kao i reklamnih poruka bilo koje vrste, televizijskih ili radijskih emisija, dečijih, obrazovnih, informativnih, zabavnih i ostalih. Uz osnovnu uslugu, koja je vezana za njihov prevod, u navedenoj jezičkoj varijanti, u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford, zaposleni stručnjaci mogu da pruže i uslugu profesionalne sinhronizacije svih pomenutih materijala ili titlovanje. Otvorena je mogućnost da klijenti, kojima su u konkretnoj varijanti jezika, potrebni prevodi materijala, izvrše njihovo slanje na mail, ali i da ih na isti način preuzmu, nakon što naši stručnjaci budu izvršili njihovu stručnu obradu. S obzirom na to da su i prevodioci sudski tumači, u timu svake poslovnice zvanično zaposleni, posebno je važno naglasiti da svaki klijent koji zahteva prevođenje dokumenata sa korejskog jezika na češki zapravo dobija na jednom mestu i tu uslugu, i onu koja je vezana za overu. Zapravo se radi o postupku koji će izvršiti ovlašćeni sudski tumač, te će i stavljanjem svog pečata potvrditi da je i prevedeni dokument isti kao i original. Pa je to i osnovni razlog zašto svaki klijent ima dužnost preneti na uvid prilikom slanja i originalna dokumenta. Pored toga, mi ćemo morati da naglasimo vrlo važnu informaciju koja se odnosi na poseban tip overe, koji nažalost klijenti neće moći da dobiju u našim poslovnicama. Zapravo, osnovni razlog zbog čega se overavanje takozvanim apostil ili haškim pečetom ne može izvršiti jeste činjenica da lica koja su kod nas zaposlena nemaju dovoljno ovlašćenja da taj tip overe izvrše. Vrlo je važno baš iz tog razloga da klijent uzme na sebe da zatraži sve informacije o tom tipu overe, a što može učiniti isključivo u državnim institucijama koje su zvanično ovlašćene. Tamo će obavezno da pita na prvom mestu da li se konkretni pečat na njihova dokumenta mora staviti, pošto on nije obavezan baš za svaki dokument. A ako bude saznao da se ta vrsta overe mora izvršiti, potrebno je da sazna i da li se konkretni pečat stavlja nakon što ovi stručnjaci završe obradu dokumenata ili pre nego što uopšte budu počeli. U skladu sa svim tim podacima će moći da stekne uvid u celokupan postupak obrade konkretnih dokumenata i samim tim će imati mogućnost i da sazna koliko će celokupan postupak njegove obrade otprilike da traje. Napomenjamo da se originalna dokumenta moraju dostaviti lično. U prostorije jedne od naših poslovnica, te da je dozvoljena i mogućnost da se pošalju ili uz pomoć neke kurirske službe ili preporučenom pošiljkom, a putem Pošte Srbije. Nakon što naši stručnjaci ispune zahtev klijenta te kompletno obrade dostavljena dokumenta, ona će biti poslata ili na adresu klijenta ili će mu biti omogućeno da izvrši njihovo preuzimanje lično u konkretnoj poslovnici. Usluga slanja prevedenih i overenih dokumenata na adresu koju korisnik navede će da bude naplaćena odvojeno od prevoda i overe, a upravo će konkretna služba i doneti odluku o ceni. Zahvaljujući činjenici da je i hitan prevod dokumenata sa korejskog jezika na češki također dostupan u našoj instituciji, naglašava se da se postupak slanja u tom slučaju nešto razlikuje, budući da bi klijent koji je zainteresovan za tu uslugu svakako trebalo da ih prvo skenira i pošalje na mail, a posle toga i da navedeno pravilo u potpunosti ispoštuje, te da dostavi na uvid originalne sadržaje. Pored svih ličnih dokumenata, kao što je izvod iz matične knjige rođenih, lična karta i uverenje o državljanstvu, te dozvola za boravak i pasoš, odnosno izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola i potvrde o prebivalištu, ali i izvod iz matične knjige umrlih i druga, sudski tumači i prevodioci će kompletno da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske, tako i tenderske, odnosno tehničke dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje i ostalo. Direktni prevodi medicinske dokumentacije sa korejskog jezika na češki su isto dostupni u našim poslovnicama. A osim uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, te lekarskih nalaza, pomenuti stručnjaci vrše kompletnu obradu i dokumentacije o medicinskim proizvodima, kao i specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostalih dokumenata koja se zvanično smatraju njenim delom. Klijente očekuje i usluga koja podrazumeva prevod u ovoj varijanti jezika za bilo koji dokument koji mora da bude predat nekoj nadležnoj instituciji, a prvenstveno se pod tim misli na potvrde, izjave, uverenja i saglasnosti bilo koje vrste. U većini slučajeva, klijenti zahtevaju prevod uverenja o nekažnjavanju sa korejskog jezika na češki, ali i uverenja o neosuđivanosti, te saglasnosti za zastupanje, kao i potvrde o stalnom zaposlenju, zatim potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, odnosno potvrde o visini primanja i ostalih dokumenata ovog tipa. Istakli bismo i informaciju da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše kompletnu obradu i za poslovnu dokumentaciju, a u koju, na primjer, spada osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i finansijski izveštaj, te poslovne odluke, godišnji izveštaj i statut preduzeća, kao i fakture i ostala dokumenta, s tim da će po zahtevu da prevedu, a posle toga i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, overe bilo koji dokument koji se odnosi na oblast nauke, kao što su rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti, naučni radovi i mnoga druga. Bilo koju vrstu pravnih akata također klijenti mogu da dobiju prevedene u ovoj varijanti jezika, a pored ugovora i sudskih žalbi, odnosno presuda, vrši se i kompletna obrada tekovina Evropske unije, zatim sudskih odluka i punomoće za zastupanje, te licenci i sudskih rešenja, kao i svih vrsta sertifikata i ostalih nenavedenih dokumenata koje imaju ma kakve veze sa oblašću sudstva ili prava. Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktan prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa korejskog jezika na češki, te da po zahtevu klijenta kompletno obrade diplomu i dodatak diplomi, te uverenja o položenim ispitima, tako i potvrdu o redovnom školovanju, zatim diplomske ili seminarske radove, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, i svaki drugi dokument ili bilo koji sadržaj koji se primarno odnosi na oblast obrazovanja. Prevodi serija sa korejskog na češki jezik. Ne samo da klijenti na više od 20 lokacija u celoj zemlji, to jest u svakom gradu Republike Srbije, u kome prevodilački centar Akademije Oxford ima predstavništvo, mogu da dobiju direktan prevod serija sa korejskog jezika na češki, nego isto tako ih očekuje i usluga njihovog titlovanja, a ako im više odgovara, bit će izvršena i profesionalna sinhronizacija. Jasno je da prevodioci i sudski tumači, osim serija, mogu da obrade i bilo koju drugu vrstu, kako video materijala, tako i audio, a uz animirane, dokumentarne i igrane, odnosno crtene filmove, oni će svakako u ovoj varijanti jezika prevesti i informativne emisije i reklamne poruke, te one emisije koje su namenjene najmlađima, kao i bilo koju drugu vrstu i video i audio sadržaja. Podrazumeva se da će svaki klijent pojedinačno izabrati jednu od ponuđenih dodatnih usluga. Klijenti koji su zainteresovani za direktno prevođenje tekstova sa korejskog jezika na češki treba da znaju da prevodilac i sudski tumač, izuzev popularnih, svakako obrađuju i stručne sadržaje, a da se njihova tema može ticati različitih grana i prirodnih, ali i društvenih nauka. Pored onih tekstova koji se odnose kako na oblast turizma, informacionih tehnologija i psihologije, te građevinske industrije i komunikologije, sudski tumač i prevodilac će stručno prevesti u optimalnom roku i one koje se odnose na bilo koju temu iz oblasti sociologije, financija i medicine, ili su pak vezani za oblast obrazovanja i nauke. Podrazumeva se da oni mogu u ovoj kombinaciji jezika da prevedu tekstualne materijale apsolutno bilo koje sadržine, ali i složenosti, odnosno dužine. Usmeno prevođenje u navedenoj kombinaciji jezika je također dostupno svim zainteresovanim klijentima, a u skladu sa konceptom samog događaja se definiše da li će biti primenjen prevod uz pomoć šapata sa korejskog jezika na češki ili konsekutivni, odnosno simultani. Sve to smo naveli zato što prevodioci i sudski tumači mogu bilo koju od pomenutih usluga da izvrše, ali je prvo potrebno da dobiju podatke o samom događaju, te da saznaju koliko bi trebalo ljudi da mu prisustvuje, ali i gde će se održati i koliko će trajati, odnosno kako će uopšteno da bude organizovan. Tačnije, sve te informacije imaju uticaja na odabir konkretne usluge, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će u ponudu da bude uneto onda kada se taj tip usmenog prevoda bude primjenjivao za određeni događaj. Prevođenje romana sa korejskog jezika na češki. Svako ko ima potrebu da dobije profesionalan prevod romana u navedenoj kombinaciji jezika, ne bi uopšte trebalo da brine ukoliko je u pitanju obimnije književno delo, to jest ako je njegova tematika nešto kompleksnija. Uzevši u obzir da profesionalni prevodioci i sudski tumači, koji su stalni deo tima svakog predstavništva obrazovnog centra Akademije Oxford, imaju zavidan nivo iskustva u obradi upravo ovih sadržaja. Ističemo da se uz prevod romana sa korejskog na češki jezik na zahtev može izvršiti i profesionalna obrada bilo kog književnog dela koje spada u beletristiku ili koje je vezano za poeziju, a također mogu da obrade i različite udžbenike. Marketinški materijale ma koje vrste isto tako klijenti mogu da dobiju prevedene u ovoj kombinaciji jezika, a specijalizovani su i za prevod novinskih članaka, te stručnih, dečijih, ilustrovanih i ostalih vrsta časopisa. Kada sudski tumač i prevodilac budu bili angažovani za direktno prevođenje reklamnih sadržaja sa korejskog na češki jezik, oni će se potruditi da na najbolji mogući način pristupe njihovoj obradi, a to znači da će oni zapravo konkretnu poruku da oblikuju prema smernicama koje su aktualne u češkom jeziku, s tim da će to ujedno biti učinjeno tako da se maksimalno ispoštuju i pravila marketinga. Tako će klijenti kojima je potreban prevod kako reklamnih flajera, plakata i vizit kartica, odnosno brošura, tako i reklamnih letaka, a zatim i PR tekstova, te kataloga i ostalih marketinških materijala. U optimalnom roku dobiti sadržaje koji su profesionalno prevedeni. Zapravo se očekuje da kada izvorni govornik češkog jezika bude došao u dodir sa njima, on u potpunosti razume šta se prezentuje, pa bi trebalo da počne konkretnu uslugu da koristi, odnosno reklamirani proizvod da kupuje. Pored navedenih materijala, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za obradu brojnih sadržaja koji su na internetu dostupni, tako da su u ponudi ne samo direktni prevodi internet sajtova sa korejskog na češki jezik, nego i aplikacija bilo koje vrste, a zatim i online prodavnica, kao i web kataloga, te programa i svih ostalih materijala koji se tiču interneta. Naglašavamo da se oni pridržavaju i pravila, koje podrazumeva SEO, Search Engine Optimization, to jest da prilagođavaju sadržinu pravilima pretrage, a što ima pozitivan efekat i na njihovo pozicioniranje, kao i na poslovanje vlasnika sajtova i ostalih online materijala. Zainteresovani klijenti u svakoj našoj poslovnici mogu da zaduže i profesionalne korektore, odnosno lektore, a ukoliko imaju potrebu za redakturom. Preciznije govoreći, ako je neki klijent ovu uslugu dobio na bilo kom drugom mestu, ali nije zadovoljan kvalitetom izrađenog prevoda, može da zahteva lekturu i korekturu, te da bude siguran da će ovi stručnjaci konkretne sadržaje prilagoditi aktuelnim pravilima ciljenog jezika. Prevod diplome i dodatka diplomi sa korejskog na češki jezik. Kompletna obrada i ovog, kao i mnogih drugih dokumenata koje se primarno odnose na oblast nauke, uključuje profesionalno prevođenje u toj kombinaciji jezika, kao i overu prevedenog dokumenta bilo koje vrste. Zvanično ovlašćeni sudski tumač će da izvrši overu, to jest stavljanjem svog pečata, će i zvanično da potvrdi da je preveden dokument isti kao i original. Glavni uslov koji klijent mora u tom slučaju da ispuni se odnosi i na dostavljanje originalnih dokumenata, što je zapravo potrebno pomenutom stručnjaku prilikom postupka overe. Uz to je dobro i da pre dostavljanja dokumenata na obradu našim stručnjacima upravo klijenti izvrše sve provere koje se tiču overe haškim, odnosno apostil pečatom. Budući da prevodilac i sudski tumač ne posjeduju potrebna ovlašćenja da bi tu uslugu izvršili, trebalo bi svaki klijent da ima informaciju i o tome da pomenuti stručnjaci uz diplomu i dodatak diplomi mogu da izvrše i profesionalan prevod svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole sa korejskog jezika na češki, te da kompletno obrade i uverenja o položenim ispitima i prepis ocena, ali i nastavne planove i programe fakulteta, kao i potvrdu o redovnom školovanju, ali i seminarske i diplomske, odnosno svaki drugi sadržaj koji je za oblast obrazovanja vezan. Svakako će izvršiti i kompletnu obradu svih onih materijala koji se tiču nauke, kao što su na primjer naučni radovi ili rezultati naučnih istraživanja, te naučni patenti i mnogi drugi. Sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, poput na primjer potvrda saglasnosti, izjava i uverenja. Također mogu da budu u ovoj varijanti jezika prevedena, a uz saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o visini primanja, te uverenje o neosuđivanosti. Ovi stručnjaci kompletno obrađuju i potvrdu o stanju računa u banci, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o nekažnjavanju, kao i sva ostala dokumenta koja konkretna državna institucija može da zahteva od klijenata. Usluga koja podrazumeva direktno prevođenje sa korejskog jezika na češki uključuje i obradu svih ličnih dokumenata, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lična karta, pasoš, potvrde o prebivalištu, saobraćajna i vozačka dozvola, dozvola za boravak, radna dozvola i druga. A po potrebi sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i svaki dokument koji čini medicinsku dokumentaciju, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala. Svakako i poslovna dokumentacija može da bude prevedena u toj jezičkoj varijanti, a onda i overena pečatom zvanično ovlašćenog lica. Uz rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture i poslovne odluke, naši stručnjaci obrađuju i statut i osnivački akt preduzeća, kao i različite vrste poslovnih izveštaja, revizorski, godišnji i finansijski, te sve ostale sadržaje koji se odnose na poslovanje bilo kog preduzetnika ili pravnog lica. Sem toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva dokumenta koje čine tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, a u ponudi su kako direktni prevodi građevinskih projekata sa korejskog jezika na češki, tako i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i deklaracija proizvoda, uputstava za rukovanje i ostalih. Bilo koju vrstu dokumenata koje se tiču sudstva ili oblasti prava će također klijenti moći da dobiju kompletno obrađene, to jest prevedene, a potom i overene u skladu sa važećim pravilima, kako sudske presude, licence i ugovore, te sudske odluke, punomoćja za zastupanje i sudske tužbe, tako i tekovine Evropske unije, sudska rešenja i sertifikate, ali i sudske žalbe i ostala dokumenta koje se odnose na konkretne oblasti, će sudski tumač i prevodilac u najkraćem mogućem roku da na zahtev klijenata prevedu u ovoj kombinaciji jezika, a onda i da overe prema ovlašćenjima koja su im data. Cena prevoda sa korejskog na češki jezik po strani je po dogovoru. Cena prevoda sa korejskog na češki jezik sa overom sudskog tumača po strani također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.